Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 17 траўня.
Як каардынацыйная рада рыхтуецца да выбараў?
Калі будзе каардынацыйная рада, якая будзе абраная на гэтых выбарах, і калі кожны чалавек у гэтай каардынацыйнай радзе скажа, мяне абралі мае выбаршчыкі, яны патрабуюць вось гэтага, то будзе значна больш падставу, каб размаўляць у тым ліку і з міжнароднай супольнасцю, на па-другое, паглядзіце, што зараз робіць Пал Палыч.
Чарговыя кардынальныя змены і нясплата за даўгі. Што там у эканоміцы?
Калі раней беларускі Мінфін не плаціў свае даўгі ў адзіночку, то зараз ён не плаціць даўгі разам з дзяржаўным банкам развіцця. Ну таму што не плаціць па асобку Мінфін ўжо, відаць, не спраўляецца.
Бунт у Новай Каледоніі і навязлівыя іспанскія мухі, іх норавы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Праз тыдзень, 25 траўня, пачнуцца выбары ў каардынацыйную раду. Многія дагэтуль не разумеюць, што адбываецца, аднак усё проста.
Каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган беларусаў, які ўзнік у жніўні 20 года. Цяпер гэта такі парламент у выгнанні. Яго дэлегаты мусяць лабіраваць інтарэсы беларусаў і прыдумляць шляхі да дэмакратызацыі ўнутры краіны.
І вось 25-га мы выбярым дэлегатаў трэцяга склікання. Прэтэндэнтаў шмат, усе яны розныя і з рознымі пунктамі гледжання на развіццё падзей. І пры гэтым яны ўсе яшчэ і прадстаўляюць розныя фракцыі, цэлых 12.
Ты за каго будзеш галасаваць?
Я пакуль не вызначылася, але, магчыма, спынюся ўсё ж на моладзевым наступе. Дарогу, як кажуць, маладым. У любым выпадку, ўсё ж, на маю думку, лепш дзвіж, чым балота. Ну і ёсць спадзеў, што ўсё ж праз каардынацыйную раду можна нейкім чынам уплываць на дэмакратычных палітыкаў, ну, каб яны былі бліжэй да народа.
Дарэчы, днямі ўсе 12 фракцый, якія будуць змагацца на выбарах у раду, прызнаныя ў Беларусі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. Таму, калі вы на радзіме, акуратна спажывайце контент пра выбары і тым больш уважліва вывучайце, як галасаваць бяспечна.
Ну, а наш рэдактар Змецер Лукашук пагутарыў пра падрыхтоўку да выбараў у гэтую структуру з Аляксандрам Кныровічам, бізнэсоўцам, палітыкам і, да таго ж, дэлегатам ад блоку Ягораў Пракоп'яў.
Ці стала для вас нечаканасцю тое, што усе выбарчыя спісы прызналі бандфармаваннямі?
Ну, нет, канешне, слухайце, ну, мы чакалі, і дзіўна толькі, што гэта заняло столькі часу, ўсё ж такі, вы ведаеце, калі ў нас былі прынятыя гэтыя выбарчыя спісы, ўжо амаль месяц прайшоў, і тое, што ім спатрэбілася гэты месяц, каб ўсё ж такі прыняць гэта рашэнне, азначае вось гэтую хуткасць рэагавання. Так, ну, добра, што яны не прынялі гэта ўжо пасля выбару, паспелі до. І тут вельмі цікава для гэтых, для людзей, якія такую ж тэорыю заговара прасоўваюць, чаму некаторыя спісы былі на мінулым тыдні, а нашы і астатні толькі на гэтым тыдні. Мы можам празважаць пра гэта, як гэта было там па алфавіту.
А у вас ёсць некія канкрэтныя дакладныя звесткі, інсайды, адтуль з глыбінь лукашэнкаўскіх так званых сілавічкоў?
Не, гэта не да мяне, у мяне няма такіх звестак, я не цікаўлюся гэтым. Але, ну, вось такое адбываецца. Калі без жарту, то, канешне, гэта не з'яўляецца нечаканасцю, і тое, што удзел у выбарах, гэта ў першую чаргу не грошы, якія можна будзе папіліць у каардынацыйнай радзе, як кажуць некаторыя крытыкі, а ў першую чаргу гэта 15 гадоў і немагчымасць прысуду 15 гадоў і немагчымасць нікуды выехаць да краіны, якія выдаюць да Беларусі, гэта так. Таму чакалі, ўсё нармальна, ўсё на сваіх месцах.
А як вы лічыце, ўсё ж такі шмат словаў пра тое, што да што гэта каардынацыйная рада, да пустое месца, да нічога яны не вырашаюць. Прычым як з боку і крытыкаў тут адсюль у дэмакратычных сілах, так і безумоўна прапаганды. І ў той жа час такая нервовая рэакцыя на гэта. Адкуль?
Так, слухайце, у гэтым жа і сэнс. Галоўныя гэта самыя аматары, заўзятары гэтых выбараў, гэта КДБ і беларускае тэлебачанне. Таму што, ну, учора я пасмотрел мукавошчыка, напэўна, я быў там, ну, калі не адзіны, як быў выпадак, то амаль адзіны чалавек, які как бы распавядаў...
Вы робіце ім прагляды.
Ну, ведаеце, я не я ім так раблю, як яны робяць мне, ведаеце? Таму што мы паговорым пра гэтым как бы трохі пазней, пра тое, што адбылося з маім відосам. А ў яго, ну, вельмі шмат ад мяне не стала, таму што такіх дурных, як я, ну, вельмі не шмат наогуле. Так вось я паглядзеў яго відос, таму што ён быў прысвечаны цалкам каардынацыйнай радзе, і 6 мінут, 6 хвілін, прабачце, 6 хвілін гэты, ну, стары блазан несмешны даказваў гледачу, што нічога цікавага ў каардынацыйнай радзе няма. Ні на што яна не ўплывае. І 6 мінут как бы
гледачу гэта было адмыслова сказана, ці это па Фрейду было. Глядач быў адзін Кнырович, ну, і яму ён даказваў.
Я адчуваў, што гэта да мяне асабіста такая размова. Вось, ну, ведаеце, ну, ён атрымаў за гэта заробкі. Гэта было выкладзена на дзяржаўных нейкіх рэсурсах. Гэта, ну, гэта жыве, існуе гэта ў такім у полі, і ён даказвае, што гэта не цікава. Таму з таго боку все нормально, все им цікаво, и яны...
Я 3 дні бегла до вас, да, каб сказаць, як вы мне абыякавы.
Да, да, таму з таго боку все нормалёва, яны ставяцца да каардынацыйнай рады вельмі сур'ёзна, больш сур'ёзна, чым ставяцца крытыкі з гэтага боку. Ну, так само, ведаеце, ты крытыкі, якія з гэтага боку знаходзяцца, ну, я разумею, а што вы зрабілі за 3,5 гады? А дзе там яна была тады ці сяды? А ці можа там каардынацыйная рада весці войскі ў Беларусі ці нешта яшчэ? Ну, цікавае пытанне. Ведаеце, каардынацыйная рада – гэта структура. Яна зрабіла за астатні год той, аб чым казаў Егоров, магчыма, мы можам ацаніць гэту вынік, як там 5% ад магчымага, і ніхто з гэтым не спрачаецца. Але зараз, калі будзе каардынацыйна рада, якая будзе абранная на гэтых выбрах, і калі кожны там чалавек гэта каардынацыйна радзе скажа, ну, меня бралі мае выбаршчыкі, яны патрабуюць вось гэтага, то будзе значна больш падставу, каб размаўляць у тым ліку і з міжнароднай супольнасцю. Ну, па-другое, паглядзіце, што зараз робіць Пал Палыч. Вот паглядзіце астатні там тыдзень працоўны Пал Палыч, ён перайшоў з пытанняў санкцыяў на пытанне рэальных праблемаў людзей, якія жывуць, напрыклад, у Беластоку ці ў Вроцлаве, ці дзесьці яшчэ. І гэта ўжо добра. Гэта ўжо добра. Таму давайце дадзім магчымасць, давайце дадзім шанец каардынацыйнай радзе трэцяга склікання. І, ну, астатні пытанні ў гэтым сэнсе. А якія ёсць іншыя прапановы? Ну, вот якія, як рэальна, у каго ёсць такі, ведаце, рэальныя планы, як заўтра прыйсці, як кажа Лукашэнка, захапіць Кобрынскі раён, не ведаю, што абвесціць, как бы, незалежную Беларусь. Ну, вот у каго ёсць якія вот такія прапановы, якія бы казалі, што не, трэба адмініць, адкласці ў бок всялякія выбары, трэба адкласці ў бок вот гэтую працу, якая неэфектыўная, ніхто не кажа, што яна была эфектыўная, так? І трэба рабіць вось гэта. Я чуў, ведаеце, што я чуў? Ну, гэта такія ад маргінальных такіх элементаў, што вось быў там супраціў, калі пачалі там, ну, нешта такое рабіць акцыі сілавыя ў Мінску, і нехта забраніў. Нехта не выдаў грошы на них, і ўсё. Гэта адзінае, што я чуў. Таму трэба рабіць далей. Засталося да выбару ўжо тыдзень, 20 траўня ўжо будзе выкладзена тая самая прылада, праз якую можна будзе галасаваць. Лібер прэзентаваў тое, што там будзе, і вельмі добра тое, што гэта будзе так, вельмі будзе кароткі тэрмін, таму што ён слушна кажа аб тым, што, слухайце, мы ж не існуем у некам вакууме, дзе мы робім такія празрыстыя выбары. Не, у нас ёсць той бок, які, як толькі мы выкладзем гэтую прыладу для галасавання, адразу выкладзе яшчэ 10 гэтых сімуклярав гэтай прылады і будзе змагацца. І таму з пункту далежання бяспекі 20 траўня будзе. І там усё так, ну, нармальна. Я маю давер да лібера, і зноў ён дэманструе, што ў яго ўсё ў парадку з адчуваннем рэчаіснасці, што галоўнае гэта бяспека. Ну, а далей крок за крокам.
Працягваем размову з Александрам Кнаровічам.
Агент Раймон пытаецца, спадзяюся, што гэта не Анатолія Бецька. Калі будуць дэбаты госця з Кабанавым? Кабанаў запрашаў.
Слухайте, ну, у нас, па-першае, я гатоў з Александрам дэбатіраваць. Спадзяюся, што яны будуць больш такія ну, больш накіраваныя ў будучыню, чым былі астатні раз на Еўрараду. У нас гэта была прапанова Балаганова, і пытанне толькі ў тым, калі мы знойдзем для гэтага час на наступным тыдні. Я гатовы, і да Александра тут звяртаюся, што, канешне, я гатовы, давайте пашукаем пляцоўку, каб гэта зрабіць да выбару, а не пасля.
Ну, в принципе, дебатовать можно и пошля, чему не. Хотя, да, выборов, ну, оно больше как бы...
Александр у списе узначаливает, здається, узначаливает спис, так, воли после захода Кабанчука. Я третий номер в іншем списе. Ну,
здається... Але фактично стал тваром вот этого спису блока Прокопьева-Егорова. Кныровича там не написано, але где Прокопьев, где Егоров, нечто нигде не видать. Ну, Прокопьев опошним часом з'явился у себе на YouTube-канале, але как-то вот паўсюль, куды не паглядзіш, Кныровіч. Так што не ведаю там пад словам блок, што ли Кныровіч зашыфраваны там ці што.
Слушайте, давайте, я заўсёды казаў аб тым, што надо ставіцца да блока Прокоп'єва-Єгорова, да, як да 35 асобных чалавек, кожны з якіх з'яўляецца ну, асобай з уласнымі поглядамі, і кожны прафесіянал у сваёй сферы і з 15 краін. І таму давайте казаць пра каманду. Ну так, я з'яўляюся больш зараз тварам, больш гавару, але ўсё ж такі гэта адзіны блок, адзіная каманда. І ведаеце, будзе канферэнцыя у... Послезавтра, так? Да, в неделю. И так само там будут промовы политичных лидеров. Первый раз у своим житті я буду нечто казать на политичную тему. Будет там 7 хвилин. И коли я рыхтую гэтую промову, видите, какое питание у меня узникло. И это серьезное питание. Подивюсь, что меня зрозумеют наши глядачи. Вот зараз Светлана Георгиевна Тихановская ничего не каже про выбор. И даже заявилось такое письмо некое. Зворот от удельников выборов. Там то ли 6, то ли 8 списов. Мы не удельничали, мы не подписывали этот зворот. И там такая, таки, видите, зворот да, и до Светланы Тихановской. Типа, треба промо на выборы. И до незалежных СМИ. А потому что незалежные СМИ повинны как бы больше просовывать эти выборы. І для мяне, ну, я з гэтым не згодзен, з гэтай пазіцыі не згодзен, і таму мы не падпісвалі гэты зварот. Чаму? Таму што, па-першае, ну, я бачу, як працую Еврарадыю на гэтыя выбары, у першую чаргу. Ну, кожны дзень на Еврараду хтось са спісаў выбарчых нешта кажа, і дзякую Еврараду за тое, што яны прасоўваюць гэтыя выбары, і дебаты, прабачце, там мои дебаты с Ярославом Григорьевым, які я прайграў у выніку, тым не менш. Я бачу, што робіць, напрыклад, Белсат. Дзеля гэтых выбраў таксама шмат працую. Я бачу, што робіць Балаганова. Таму нельга казаць, што там шмат якія СМІ не прасоўваюць выбары. Ёсць асобная пазіцыя.
Галоўнае адметна, што Балаганаў, ты чуеш, цябе ўжо запісалі ў беларускія СМІ.
Ну, слухайце, па выніку, каб ён працуе на беларускую аўдыторыю. Ну, што мы можам казаць? Працуе. Калі ён пачне працаваць на аўдыторыю швейцарскую, напэўна, яму падзякуюць швейцарцы.
Добра, давайте вернемся. Чаму вы не падпісалі?
Так, да, таму што я лічу, што СМІ добра работаюць з выбарамі, і у нас не работаюць з выбарамі зеркала, але зеркало лічыць, што гэта не цікава іх чытачам. Ну, как бы, ну, добра, ну, не работаюць, не работаюць, таму не трэба. Я не згодзен з гэтым пунктам, і больш за тое я не згодзен з зваротам да Светланы Георгіевны. Чаму? Таму што Светлана Георгіевна, ну, маюць уже 4-летні амаль палітычны досвід. І калі яна нічога не робіць у гэтым накірунку, то гэта, как бы, гэта не выпадковасць, гэта такі выбар. Для чаго патрэбен карантин совет? Для того, каб быць незалежным. І калі адбываецца так, што выбары ідуць без Светланы Тихановскай, так гэта вельмі добра паглядзець, а што, чаго каштуюць іншыя палітычныя персоны без удзелу Светланы Тихановскай. Гэта вельмі добра такія...
Не, ну размова ж не ідзе, каб Тихановская там сказала, там нейкім чынам падтрымала, умоўна кажучы, там альбо Добравольскага спіс, альбо Прокоп'єва, альбо Латушкі, ці яшчэ каго-небудзь, Мартынавай.
Так.
А размова ж ідзе пра тое, каб яна заахвоціла шараговых выбаршчыкаў да удзелу ў выбарах.
Так вот, так вось... Гэтага не адбылося, і гэта ўжо запозна. Ужо застался адзін тыдзень, ўжо не шмат чаго яна можа зрабіць. На вельмі цікава паглядзець, чаго каштуюць усе астатні без Светланы Тихановскай. У тым ліку Прокоп'єв з Егоровым, і я, у тым ліку Латушка, у тым ліку Мартынава, і все астатні. Вось калі няма Ціхановскай зусім на полі, ну паехала яна, уехала на, не ведаю, на год адпачыць кудысьці у Дамінікану. Ну можа чалавек стаміцца. Чаго мы каштуем? Таму мы не падтрымлівалі гэты зварот, але галоўнае не гэтым. Для мяне галоўнае, ведаеце, у чым? Вынікі гэтых выбараў ні за каго прагаласуюць. А колькі людзей прагаласуюць. А мы разумеем, што ёсць, што, ну, ёсць шмат страху. Так вось, вынікі гэтых выбараў для мяне гэта адказ, ці існуе такое паняцце, як мы. Мы. Вось былі мы, ну, без мяне, я сядзеў за кратамі, але былі мы на плошчах і вуліцах Беларусі ў жніўні 20-го года. І асноўнае адчуванне людзей, з якімі я размаўляю, аб тым, што з'явілася, мы пабачылі, наскольки нас многа. З'явілася салідарнасць, з'явілася адчуванне адзін аднаго. З'явіліся мы. Так вось, ці існуюць гэтыя самыя мы да гэта? Калі існуюць, ну, тады, можа быць, палітычнае прадстаўніцтва ў тым выглядзе, якім ёсць, можа быць, некі дальнейшы рух. Калі гэтага мы ўжо не існуе, так у нас зусім не палітычныя праблемы. Вось што для мяне цікава, но будзем шукаць адказы.
Гэта быў блогер, палітык і прэтэндэнт у каардынацыйную раду ад фракцыі Ягораў Пракоп'яў Александр Кнаровіч.
Ён распавёў пра падрыхтоўку да выбараў і мэтазгоднасць існавання каардынацыйнай рады для беларусаў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чарговыя кардынальныя змены і нясплата за даўгі, што там у эканоміцы.
Калі раней беларускі Мінфін не плаціў свае даўгі ў адзіночку, то зараз ён не плаціць даўгі разам з дзяржаўным банкам развіцця. Ну таму што не плаціць па асобку Мінфін ужо, відаць, не спраўляецца.
Бунт у Новай Каледоніі і навязлівыя іспанскія мухі, іх норавы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баскетбалісткі Мінска заваявалі золата чэмпіянату Беларусі. Яны выйгралі ў гарызонта фінальную серыю з лікам 3-0. Тры папярэднія сезоны першынства краіны выйграваў гарызонт. Мінск сяміразовы чэмпіён Беларусі. Бронзавыя медалі ў гродзенскай алімпіі. У мужчынскім першынстве бронзу заваяваў магілёўскі Барыс Фен. Беларуская баскетбалістка, экс-абаронца зборнай Беларусі і гарызонта Вольга Сюськова аб'явіла, што завяршыла кар'еру. Праз месяц ёй споўніцца 41 год. Сюськова – 9-разовая чэмпіёнка Беларусі. За сваю доўгую кар'еру яна паспела пагуляць і за мяжой у Літве і Узбекістане. Жаночы чэмпіянат свету па футболі 2027 года пройдзе ў Бразіліі. У ім зноў паўдзельнічаюць 32 зборныя. Самую тытулаваную жаночую зборную свету маюць Злучаныя Штаты. Яна 4 разы выйгравала ганаровы трафей. У беларускіх спартсменаў ужо ёсць 27 ліцэнзій для ўдзелу ў алімпіядзе ў Парыжы. У нацыянальным алімпійскім камітэце кажуць, што прыкладна так і планавалі, але спадзяюцца на яшчэ некалькі пуцёвак. Спартыўныя функцыянеры сцвярджаюць, што не будуць забараняць беларускім спартсменам удзельнічаць у алімпіядзе ў нейтральным статусе. Футбаліст саудаўскага Аль-Насра Крыштыяну Раналду ў 2024 годзе заробіць найбольш сярод спартсменаў свету. Па версіі Forbes гэта будуць 260 мільёнаў долараў. На другім месцы гальфіст Джон Рам, у якога на 42 мільёны менш. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Чыноўнікі ўводзяць чарговыя змены па лячэнні зубоў беларусаў, бо папярэднія кардынальныя змены не дапамаглі збіць кошты.
То бок, у лістападзе ўлады ўжо фіксавалі максімальныя тарыфы на платныя стаматалагічныя паслугі, але цэны працягнулі расці.
І вось ад 1 ліпеня Мінздароўе ўводзіць нормы часу і расходу матэрыялаў, як для прыватных, так і для дзяржаўных стаматалогій. Гэта, на думку чыноўнікаў, мусіць пасадзейнічаць зніжэнню кошту платных стаматалагічных паслуг.
Можна, натуральна, раскласці карты Таро, каб даведацца, ці чакаюць айчынную стаматалогію праз паўгода наступныя кардынальныя змены. Але мы не будзем, бо і так ведаем, што чакаюць. Беларускія чыноўнікі – людзі вельмі прадказальныя.
Ну, а пра тое, што яшчэ цікавага адбывалася ў траўні ў айчыннай эканоміцы, даведаемся з нашай рубрыкі «How much?».
«How much?». Колькі?
Пра тэрмінаваны беларускі доўг вырас яшчэ на паўмільярда долараў. Калі раней беларускі Мінфін не плаціў свае даўгі ў адзіночку, то зараз ён не плаціць даўгі разам з дзяржаўным банкам развіцця. Ну таму што не плаціць па асобку Мінфін ужо, відаць, не спраўляецца. Банк развіцця услед за Мінфінам заявіў, што ён таксама не можа заплаціць доўг пакупнікам банкаўскіх еўрааблігацыяў. Размова ідзе аб дэбютным выпуску пяцігадовых еўрааблігацый, якія банк размесціў у 19 годзе. Тэрмін размяшчэння гэтых аблігацый, калі банк павінен быў вярнуць крэдыторам іх грошы, скончыўся 2 траўня. А 3 траўня банк паведаміў, што ніякіх грошай ён нікому не верне. Бо ён вельмі хацеў бы заплаціць, але санкцыі не дазваляюць. І вось што мне падабаецца? Што яны не хаваюцца ад крэдытораў па кутах. Не адводзяць вочы, не мямляць, не просяць улічыць наша складанае становішча і цяжкую сітуацыю. Вось нічога такога. Яны шчыра кажуць, што грошы ў нас ёсць, але плаціць мы не будзем. Вось як некалі сказаў міністр фінансаў, што ў яго ёсць здаровы сэнс, а грошай шкада. І яго здаровы сэнс не дазваляе яму аддаць свае грошы ў чужыя рукі. Так і банк развіцця. Банк развіцця сказаў, што з-за недружалюбных дзеянняў шэрагу замежных дзяржаў, блакіроўкі карэспандэнцкіх рахункаў у доларах, з-за таго, што ён адключаны ад сістэмы SWIFT, ён не можа пералічыць вось гэты свой доўг на рахункі Сіцібанка, які з'яўляецца плацёжным агентам. Замест гэтага банк залічыў належную крэдыторам суму на свае ўласныя рахункі. Таксама, як гэта было з Мінфінам. З тым толькі адрозненнем, што Мінфін пералічваў грошы на рахункі ў дзяржаўным Беларусбанку. Каб крэдыторы лішні раз не турбаваліся, банк развіцця, як Мінфін, таксама паабяцаў, што ён верне свой доўг. Каму-небудзь, што-небудзь, калі-небудзь абавязкова аддасць. Але не адразу і не ўсім. Як говорится у заяве банка,
банк осуществит выплаты в порядке, установленном законодательством, после утверждения соответствующего нормативного правового акта. Говорится в заявлении банка.
Я просто нагадаю, что Минфину на затверждение адпаведнага правового акту спатрэбілася 2 гады. Что только с початку гэтага года Минфин пачаў платить свои валютные долги белорусскими рублями. Причем нават белорусскими рублями и нават после затверждения механизма Минфин платит скупо и нерегулярно. З агульнай сумы доўгу ў раёне мільярда долараў Мінфін заплаціў беларускімі рублямі на канец лютага нешта каля 80 мільёнаў. І, як я разумею, банк развіцця будзе як Мінфін. Спачатку доўга распрацоўваць адпаведныя прававыя дакументы, механізмы і працэдуры, а потым, магчыма, пачне каму-небудзь плаціць. Можна, вядома, спытаць, а чаму банк развіцця не падрыхтаваў усе гэтыя працэдуры, механізмы і нарматыўныя дакументы загадзя? Аб тым, што яму трэба будзе плаціць доўг, банк развіцця ведаў яшчэ 5 гадоў таму. І санкцыі не былі для банка развіцця нейкім раптоўным сюрпрызам. Пра санкцыі банку развіцця таксама было ўвогуле даўно вядома. І вось калі банк развіцця сапраўды хацеў заплаціць па сваіх даўгах, то ён мог загадзя падрыхтавацца. Але гэта былі б апалітычныя разважанні, бо калі так разважаць, то ніякага прафіцыту бюджэту не будзе. А ў Мінфіна і банка развіцця прафіцыт бюджэту будзе, таму што зэканоміў, лічы, зарабіў. А калі зэканоміў сабе чужыя грошы, то сапраўды зарабіў. Гэта значыць, банк развіцця ён як Мінфін. Разумны сэнс у яго ёсць, а грошай шкада. Калі скласці даўгі, якія не заплаціў Мінфін, з даўгамі, якія не заплаціў банк развіцця, то атрымаецца 1,5 мільярда долараў. Калі не плаціць крэдыторам 1,5 мільярда долараў, то можна зэканоміць сабе на прыстойны прафіцыт бюджэту. А рэпутацыя, яна ў адрозненні ад даўгоў, неацэнная. У тым сэнсе, што рэпутацыя беларускага Мінфіна і банка развіцця ўсё роўна нічога не каштуе. Прынамсі, яна дакладна не каштуе 1,5 мільярда долараў. Правда, з такой рэпутацыяй ёсць рызыка, што наступным разам грошай не дасць нават брацкая Расія. А грошы б спатрэбіліся, бо знешнія ўмовы для беларускай эканомікі працягваюць пагаршацца. Па дадзеным кітайскай статыстыкі, у сакавіку Беларусь паставіла ў гэтую краіну калійных угнаенняў на 95 мільёнаў долараў. У параўнанні з мінулым годам пастаўкі абрынуліся на 42%. Я проста нагадаю, што вось гэтае зніжэнне паставак не ў сакавіку пачалося. У сакавіку яно працягнулася. Пастаўкі зніжаліся з канца мінулага года. А з пачатку гэтага года пастаўкі пачалі падаць. Калі ўзяць за 3 месяцы, то яны ўпалі ўвогуле амаль на 50%. Прычым, калі лічыць іх у тонах, то яны не падаюць. У тонах Беларусь прадае ў Кітай столькі ж, колькі летась. Падае цана на калійныя ўгнаенні. Калі ў сакавіку мінулого года сярэдні кошт тонны калія быў 450 долараў, то ў сакавіку гэтага года ён стаў ужо 300. Просто каб правільна разумець, цяперашнія кошты на ўгнаенні, яны не нейкія супернізкія. Калі глядзець на некалькі гадоў таму, на 20-ы, на 21-ы год, то тады кошты былі ніжэйшыя. 300 долараў за тону – гэта нармальна. Было і 200 долараў за тону. То бок ёсць куды падаць. Просто кошты, якія былі ў 22 годзе, першую палову 23 года, яны былі ненармальна высокімі. Цяперашнія нармальныя, а тыя былі якраз ненармальнымі. І гэта не толькі пра калій. Увогуле, насамрэч, вось так склалася, што другая палова, канец 22 года і першая палова 23 года, гэта былі такія вельмі спрыяльныя вонкавыя абставіны для беларускай эканомікі. Ну, просто зоркі сышліся. Расійскі рынак вызваліўся, і яго ніхто яшчэ не паспеў заняць. Калій быў фенаменальна дарагім. Можна было зарабляць на розніцы ў кошце паміж расійскай нафтай і сусветнымі коштамі на нафту. І на санкцыях супраць Расіі, рэкспартуючы ў Расію пад санкцыйныя тавары. Ну і шмат іншага. Але з восені мінулого года абставіны пачалі мяняцца. Гэта не значыць, што яны зараз становяцца нейкімі фенаменальна дрэннымі. Яны проста прыходзяць да норм, да свайго натуральнага стану. І гэта тычыцца зноў жа ўсяго, што я пералічыў, не толькі калійных угнаенняў. Просто калі абставіны былі благапрыятнымі, беларускія ўлады гэтымі абставінамі не скарысталіся. Улады думалі, што яны ўзялі Бога за бараду, што ім горы па плячо і мора па калена. Ну, сапраўды, навошта шукаць нейкія рынкі, навошта нешта там паляпшаць, калі ў Расіі ўсе прадаецца і так. Пра новыя рынкі, пра якасць беларускай прадукцыі задумаліся насамрэч толькі з канца мінулага года, калі аказалася, што расійскі рынак мы губляем. А да гэтага, замест таго, каб займацца нейкай перабудовай, карыстаючыся спрыяльнай кан'юнктурай, нашыя ўлады займаліся эксперыментамі над законамі эканомікі і здаровага сэнсу, рэгуляваннем коштаў і напампоўваннем эканамічнага росту. Ну, яны насамрэч і зараз гэтым працягваюць займацца, бо смажаны певень яшчэ не дзябнуў. Смажаны певень яшчэ недзе там кукарэкае ў далечыні. Але бяда ў тым, што калі смажаны певень клюня, то можа аказацца ўжо позна. Замест ідэальнага штылю мы апынемся ў стане ідэальнага шторму. Калі ўсю гэтую нармалізацыю эканомікі давядзецца праводзіць яшчэ ў вельмі неспрыяльных знешніх абставінах. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Пачуемся праз два тыдні. Усяго добрага.
«How much».
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Бунт у Новай Каледоніі і навязлівыя іспанскія мухі. Іх норавы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Спартыўная драма з працоўнай назвай «Апагей» з Брэдам Пітам у галоўнай ролі атрымала дату прэм'еры. Нягледзячы на тое, што ў карціны вытворчасці Apple Original Films пакуль няма дыстрыбутара. Згодна з анонсам, на працягу двух тыдняў, пачынаючы з 27 чэрвеня 2025-га, фільм Джозефа Касінскі, прысвечаны гонкам «Формула-1», будзе дэманстравацца ў кінатэатрах сеткі IMAX. Дата выхаду фільма на стрымінгу Apple TV+, пакуль не вызначана. Нагадаем, у спартыўнай драме прафесійны гоншчык, які пайшоў на спакой, вяртаецца, каб навучыць сакрэтам майстэрства пачынаючага спартсмена, ролю якога выконвае Дэмсон Ідрыс. У цэнтры сюжэту ўзаемаадносіны настаўніка і яго вучня, і іх уласныя гоначныя трасы, па якіх яны імчацца насустрач поспеху. Інфармацыя аб тым, што міні-серыял FX «Сёгун» зменіць фармат і стане серыялам, і як следства будзе працягнуты, атрымала афіцыйнае пацверджанне. Канал FX і яго стрымінгавы партнёр Hulu абвясцілі аб тым, што ў працы знаходзяцца адразу два новыя сезоны гістарычнай драмы. Зорка экранізацыі аднайменнага рамана Джеймса Клавела Хіраюкі Санада падпісаў контракт на ўдзел у працягу і вернецца ў ролі военачальніка Йосі Таранагі. Аднак варта адзначыць, што ў заяве не гаворыцца пра зялёнае святло, роўна як і няма даты пачатку здымак. На гэты момант ідзе фарміраванне каманды сцэнарыстаў, якая пачне работу летам бягучага года. З'явілася падрабязная інфармацыя пра фільм «Жахаў Пінокіа», які прадстаўлены на міжнародным кінарынку ў Каннах кампаніяй «Прэм'ер Entertainment». Праект стане развіццём кінасвету, старт якога даў слэшер пад назвай «Вінні-Пух. Кроў і мёд», а таксама сіквел. Як і ў «Крыві і мёдзе», рэжысёрам фільма будзе Рыс Фрэйк Уотерфілд, які ў сваёй новай працы практычна не будзе абапірацца на камп'ютарныя спецэфекты і ў якім вобраз Пінокіа плануецца стварыць з дапамогай лялькі і пластычнага грыму. Каб даць уяўленне аб будучай крывавай бойні, ў прэзентацыі ўдакланяецца, што ў адной са сцэн Пінокіа надзене скуру сваёй ахвяры,
каб пачуць сябе сапраўдным хлопчыкам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На сыходзячым тыдні ў кіеўскім пабе бармен «Диктат» на Хрышчаціку быў заўважаны дзяржсакратар ЗША Энтоні Блінкен. Прыйшоў адпачыць.
Але Блінкен не быў бы Блінкеным, каб у нейкі момант не ўзяў гітару і не далучыўся да мясцовага гурта 1999. Ён сыграў з імі песню Ніла Янга «Rockin' in the Free World».
Блінкен – вядомы меламан. На яго рахунку тры сінглы на Spotify. Па яго словах, музыка – самы магутны элемент сувязі, які пераадольвае практычна любыя бар'еры.
Каментатары пад відэа з пабу заўважаюць, што такімі і мусяць быць палітыкі, без комплексаў, умоўнасцяў і перасцярог, што скажуць людзі. Маўляў, вось ён, дзяржсакратар здаровага чалавека.
Беларусам, канешне, ў гэтым плане не пашанцавала. А чынавенства не чакаеш ролікаў з півам і гітарамі ў пабе. Нават усмешкі не чакаеш, усё ў нашым каралеўстве вельмі сур'ёзна.
Хаця не будзем хітрыць, жыццё сапраўды складаная штука і не толькі ў Беларусі часам не да смеху. Падрабязна пра іншыя навіны сусвету ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Ехноравы».
У Нуме, сталіцы Новай Каледоніі, захоўваецца высокая напружанасць. Але Францыя імкнецца ўтрымаць сваю заакіянскую тэрыторыю пад кантролем. Хаця некаторыя яе раёны ўжо не кантралюе. Верховны камісар Новай Каледоніі Луі Ліфранк абвесціў, што да вечара пятніцы колькасць паліцыі і жандарамаў на востраве вырасце з 1700 да 2700 чалавек. Масавыя беспарадкі ў Новай Каледоніі ўспыхнулі 13 траўня пасля таго, як заканадаўцы ў Парыжы пашырылі правы жыхароў вострава, якія прыбываюць з мацерыковай Францыі. Паводле апошніх звестак, 5 чалавек, у тым ліку 2 жандармы, загінулі. Бліз 60 супрацоўнікаў сіл бяспекі атрымалі раненні. 214 чалавек былі арыштаваныя. Усё больш імпартных электрамабіляў з Кітая і іншых краін застаецца ў еўрапейскіх партах, бо вытворцы і дыстрыб'ютары сутыкнуліся з запаволіваннем іх продажаў. Пра гэта піша Euronews. Напрыклад, у Калу, недалёка ад Антверпена, і ў Зэбругі вялізныя стаянкі на 130 тысяч аўтамабіляў зараз перапоўнены кітайскімі мадэлямі, у тым ліку MG, BYD, NIO, XPeng ды іншымі. Выданне Financial Times, якая першай паведаміла пра затор у еўрапейскіх партах, зводзіць праблему да таго, што кітайскія мадэлі пастаўляюцца ў Еўропу без распрацаванай сеткі продажаў на кантыненце або далейшай транспарціроўкі. «Мегалополіс» – першы фільм культавага амерыканскага рэжысёра Френсіса Форда Копалы, прэм'ера якога адбылася ў Каннах за апошнія 45 год. Прэса апісвае яго як футурыстычны, амаль шэкспіраўскі эпас пра падзенне амерыканскага грамадства і яго сталіцы – Нью-Йорка. Каб прафінансаваць праект сваёй мары, Копала выдаткаваў на «Мегалополіс» 120 мільёнаў долараў уласных грошай і прадаў частку сваёй паспяховай вінакурні. У гледачоў, якія змаглі трапіць на паказ, фільм выклікаў супрацьлеглыя меркаванні. Адны кажуць, што праект 85-гадовага рэжысёра немагчыма глядзець. Іншыя ўпэўненыя ў яго геніяльнасці. Гэта сапраўды нешта. Я не ведаю, ці гэта мой любімы фільм, але гэта найлепшы вопыт кінатэатральнага прагляду, які я калі-небудзь меў, расказаў выданню «The Washington Post» адзін з гледачоў. Калі «Мегалополіс» з'явіцца ў шырокім пракаце, пакуль невядома. У 20 раёнах Іспаніі мухі ператвараюць жыццё жыхароў у пекла. Як толькі насякомыя вылупляюцца, яны лятуць шукаць ежу, і іх часта прыцягваюць пахі з дамоў людзей. Мэр горада Таміньё Сандра Гансалес кажа, што мухі, хаця і не распаўсюджваюць хваробы, але пагаршаюць псіхічнае здароўе людзей. Даследаванне, праведзенае ў Таміньё, паказвае, што росту колькасці мух спрыяюць змены клімату і дрэнныя сельскагаспадарчыя практыкі. Эксперты кажуць, што пазбавіцца мух можна праз змяненне сельскагаспадарчых метадаў і павелічэнне папуляцыі птушак і кажаноў, якія ядуць насекомых. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.